Se on mahdoton ajatus, että se voisi siitä valttikortistaan luopua.
Valtakunnan sovittelija Minna Helle siirtyy teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi kesäkuun alusta. Helle irtisanoutui sovittelijan tehtävästään tänään. Hänen sijaisena toimii Jukka Ahtela. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää valtakunnan sovittelijan viran täyttämisestä lähiaikoina. Helle aloitti valtakunnan sovittelijana vuoden 2015 alussa. Metsäyhtiö Stora Enso teki alkuvuonna selvästi paremman tuloksen kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tammi-maaliskuun operatiivinen liikevoitto oli 369 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 215 miljoonaa euroa. Stora Enso julkisti liiketuloksensa jo 2 viikkoa sitten, kun yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 3,3% vuoden takaisesta.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen kisastudioon. Ja kuten aina näin, perjantaisin me olemme siirtäneet studiomme Helsingin keskustaan musiikkitalon kahvilan lasisten seinien sisään. Kulttuurin ajankohtaisista ilmiöistä ovat kanssani keskustelemassa esseisti ja äidinkielen lehtori Silvia Hosseini, yrittäjä ja startup-mies Sami Kuusela ja Aalto-yliopiston professori Henriikka Frank. Minun nimeni on Pauliina Grym ja mukaan keskusteluun pääsette Twitterissä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Silvia, Henriikka ja Sami, tosi kiva, että olette täällä.
Kiitos. Kiitos. Kiva taas tulla.
Aurinko paistaa ja vappuun varaudutaan. Mulla on tomaattikassi tuossa tomaattitaimikassissa jalkojen juuressa. Ja tässähän mennään ihan kesää kohti.
Joo.
mihin aiot ton pannat ton tomaattis?
Parvekkeille varmaan heinäkuussa uskallaan.
Niin vaan, että vähän aikaa täytyy odotella.
Mukaan mennään,
kyllä. Mutta se on ihan hirveä homma, kun laittaa joku tomaatin parvekkeelle, kun sitä pitää koko ajan juottaa.
Niin, ja vahdata.
Ja pitää rakastaa. Joka päivä rakastaa. Ja sitten mahdollisimman iso se ämpäri, mihin laitat sen. Muuten se joudut kastelemaan sitä 3 kertaa päivässä. Ai telju. Mutta onko sulla eteläparveke?
No siis se on semmoinen parveke, missä ei valitettavasti ole vielä mikään kukoistanut. Ei mikään, paitsi ehkä tämmöinen niin kuin, havut näin niin kuin talvella, mutta se on hankala, mutta mä luulen, että tässä on ehkä nyt meikäläisessä vikaa. Mutta tähän ihan alkuun itse asiassa, kun tähän tomaattiin nyt mentiin, niin Silvia, sinä voisit kertoa meille tämmöisen ihan lyhyen pikaoppaan ihmisille, joilla on nyt tomaatin taimi, että miten sen kanssa toimitaan.
Se riippuu vähän siitä, millainen tomaatti se on. Jos on pensastomaatti, niin juuri sitten vaan kastellaan ja niin annetaan rakkautta ja syödään niitä tomaatteja. Jos on tuollainen niin kuin runko, taimi, niin sitten siitä täytyy poistaa ne niin sanotut varkaat, eli siellä niin kuin niiden lehtihankojen välissä kasvavat jutut sellaiset, ne pitää ottaa pois. Muuten se kasvaa vain pituutta, eikä tee ollenkaan hedelmiä.
Mahtava kuulla jotain oikeaa asiaa.
Joo. Kannattaa välillä ravistella sitä tainta, jotta se pölyttyy myös, ainakin jos on lasitettu parveke, johon ei tuule.
No huh.
Joo.
Tässä tuli nyt ihan oikein rautaisannos.
Tämä on hyvä, että joku tietää, miten niitä kasvetaan, niin me voidaan syödä niitä.
Kyllä. Ja hei, mä valitsin tähän meidän lämmittelyaiheeksi Suomi maailmalle -teemaisen uutisen. Nämähän on aina hienoja, ne lämmittää sydäntä. Tällä viikolla me saimme uuden vientituotteen animaatiorintamalla. Tällainen lintuperheestä kertova pikkuli-animaatiosarja, niin sen esitysoikeudet on myyty yli 20 vuotta ympäri maailmaa toimineelle arabiankieliselle televisioyhtiölle Al Jazeeralle. Tämähän on iso juttu. Ja Pikkuli on turkulaisten Metsänmarja ja Antti Aittokosken luoma animaatiosarja ja perustuu Metsänmarjan lastenkirjaan Lennä Pikkuli Lennä. Tämä on hieno saavutus, koska tosiaan Al Jazeeran lähetykset tavoittavat yli 310 miljoonaa kotitaloutta yli 100 maassa. Katselin näitä Yle Areenasta, tätä Pikkulia, ja en kuulu kohderyhmään, mutta sehän oli hyvin semmoinen sympaattinen ja vähän niin kuin retro. Näytti, että se olisi tehty ehkä akvarelleilla, hyvin rauhalliset ja tyylikkäät värit. Mutta sitten rupesin miettimään sitä, että kun tämä Pikkuli on kirjoitettu tässä meidän sekulaarisessa ja suvaitsevaisessa skandinaavisessa ympäristössä, ja nyt se lähtee sitten sellaisiinkin kulttuureihin, jotka on kovin erilaisia kuin meidän. Mitä te tästä ajattelette?
Hmm.
No mun mielestä, mulla tuli ensimmäisenä siitä mieleen tämä vanha sarja Pingu, tämmöinen pingviini, mikä myös on joka, koko maailmassa ollut. Mä silloin jo mietin, että mikä siinä on semmoista yleismaailmallista. Ja eihän lapsille tai ihmisille, kyllä meidän kulttuureissa on samoja asioita. Meillä on tämmöisiä hypernormeja, joita me kaikki niin kuin jaetaan, ja ne just näkyy näissä. Se on tämmöinen empatia ja rakkaus. Suvaitsevaisuus on myös arvo, joita, mutta se tietenkin näkyy eri tavalla eri kulttuureissa. Ja kun näin on niin syvästi tulee esiin hyvissä animaatioissa lapsille, niin ne kyllä resonoi kaikissa kulttuureissa.
Näin siis Henriikka, entä Sami?
Niin, no se, sehän on, mulla on itselläni niin kuin pienempi poika on 4-vuotias. Se on vähän, tämä on suunnattu vähän nuoremmille vielä tämä pikkuli kuin 4-vuotiaalle. Että 4-vuotiaat tarvitsevat vähän enemmän niin sanottua älyllistä haastetta, mutta...
Tämä oli vähän semmoinen teletappimainen.
En joo. Mä tiedä, mun mielestä Pingu on ihana vieläkin.
No on, tämä. Totta kai, joo joo, ja teletappeja on kattonut niin. Party People, kun ne on tullut tota noin, parin tota noin, yön juhlinnoista, niin ne on kattonut niitä teletappeja, ja se on kuulunut siihen tiettyyn päihdekulttuuriin. Mutta tota,
eikä siitä sen enempää.
Ei, mutta, tota, mutta siis tässä oli vähän sitä teletappimaisuutta, sitä sellaista, vaan tällaista niin kuin tajunnan virtaa, jossa on sellaisia pieniä fiilistelyjä niin kuin eri suuntiin. Kyllä. Ja tunnistettavia läheisyyden juttuja, vähän jotain hurjia, iskä ravistaa munaa juttuja ja kaikki tällaisia. Ja tota, se on sellaista niin kuin...
Se täytyy varmaan kyllä nähdä ennen kuin ymmärtää tuon niin ihan kontekstissa.
Se on sellaista niin kuin, se on niin kuin tällaista vaikutelmia, tajunnan virtaa, kivasti tehty, jota pystyy katsomaan hyvinkin pieni lapsi. Mm. Ja tähän liittyy paljon siihen, että teletappejahan kritisoitiin silloin aikoinaan tosi paljon siitä, että kun se oli suunnattu jopa alle vuoden niin, ikäisille
kyllä, veti
lapsille.
Niitä telkkariin. Niin,
että tämä niinku kauhea TV-huume, joka nykyään on sitten iPad-huume, niin tarjotaan tällaisia, joita sitten lapset voi tuijottaa ja toljottaa, niin. Että kun et he eivät ole avoimia maailmalle. Mä oon aika lailla eri mieltä. Niin. Kyllä digitaalinen viihde voi opettaa ihan samalla lailla kuin ne kirjatkin.
Entä Silvia?
No mä vähän tota kyseenalaistaisin tämän koko kysymyksen asettelun, nimittäin en ole siis arabikulttuurin asiantuntija mitenkään, mutta iranilaista kulttuuria tunnen hyvin ja siinä on kuitenkin paljon samaa, ehkä samat mielikuvat liitetään myös siihen näin suomalaisittain, niin mä koen, että meillä on jostain syystä sellainen tapa, että me toiseutetaan niin kuin, islamilaisia kulttuuria. Meillä on tapa ajatella, että ne on niin erilaisia kuin, ne on niin erilaiset, meillä ei voi olla mitään yhteistä ja miten ne voi katsoa meidän televisiosarjoja. Ja mä en taas näe sitä sillä tavalla, että mä näen, että loppujen lopuksi on niin kuin, jos ajattelee niin kuin vaikka kristillistä kulttuuria, niin on hyvin, hyvin samanlaisia monellakin tavalla. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan populaarikulttuuria, niin siis koko maapallohan on niin täysin niin kuin amerikkalaisen kulttuuriimperialismin syövyttämä, että ihan samoja ohjelmia siis arabimaissakin katsotaan, vaikka totta kai heillä on myös omaa populaarikulttuuria.
Ja tässähän oli itse asiassa, kun itsestä mietin myös niin, että kuinka nyt edistyksellinen skandisarja tämä on, koska siinähän on selkeästi heteroydinperhe. Ja siinä ei tämä ole mitään niin kuin Tom of Finland lapsille ravistelua. Että siinä mielessä se on aika konservatiivista, ainakin ne näytteet, mitä itse katsoin.
Miksi pitäisi olla? Mä en tajua. Niin kuin, siis jos kuitenkin niin kuin, se suurin osa yleisöstä on sitä tylsää heteronormatiivista väkeä, niin...
Myös meillä.
Niin, että minkä takia... Ei sitä siellä myöskään niin kuin korosteta, että et saa olla homo. Kyllä. Muistapa pikkuli, homoilu on kielletty.
Ja mun mielestä Silvian pointti on just se, sanoit sen tosi hyvin, se minkä mä yritin sanoa myös vähän, että siis kyllähän meillä on ihan samoja periaatteita, siis näitä, niin kuin, mikä on se perustavaa laatua ihmisyys. Esimerkiksi kristinuskon kultainen sääntö toistuu jollakin tavalla kaikissa maailmankulttuureissa, että ei me olla niin erilaisia toisistamme.
Ehkä ne on myös sellaisia selviytymiskeinoja, että yhteiset eivät voi rakentua ilman tietynlaista altruismia, että täytyy kyetä yhteistyöhön, koska muuten se oma yhteisö ei pärjää eikä
no se on semmoinen sosiaalidarwinistinen selitys sille, mutta mun mielestä sillä on niin kuin paljon muitakin selityksiä, että me tarvitaan muuta ihmistä olemaan siis ihan ihmisyyden takia.
Ja perheyksikkö kuitenkin, että oli siinä sitten niin kuin isä ja äiti, mikä on yleisintä, tai sitten kaksi äitiä tai kaksi isää tai mitä tahansa, se vaaditaan sen sellaisen ihmistaimen tai lintutaimen tässä tapauksessa niin kuin kasvattamiseen, koska ihan yksin se pikkuli ei hirveän hyvin pärjää, kun se on just kuoriutunut siitä munasta.
Se on sitä rakkautta ja empatiaa.
Mutta minkä takia linnut? linnut mainittiin muutenkin, oli pingu, pingviini ja nyt on pikkuli. Ja
mitä ne teletapit oli sitten?
ne oli jotain ulioita. Ne oli sellaisia, mistä on tehty helposti sarjatuotantona noita pehmoleluja. Sitä ne oli.
Joo, aina kaiken, vähillä saumoilla. Joo, aina kaiken takana on joku meitä älykkäämmän ja pahemman jengin salaliitto. Joo, eli teletappienkin takana on salaliitto.
Mutta kenen?
Niin.
Mä luulen,
pikkuli salaliitto.
Palaan tuohon kysymykseen, että miksi lintu, niin siis se on se, että lintu on sellainen eläin tai eläinkunnan olento, johon liittyy niin valtavasti symboliikkaa, joka on myös aika universaalia. Tavallaan se ajatus jostain vapaudesta ja lähdöstä ja paluusta ja tavallaan niin, siinä on monenlaista sellaista, mihin pystyy samastumaan.
Ja tätä pikkulia voi siis katsoa Suomessa Ylen suomen ja ruotsinkielisissä lastenohjelmissa, Pikkukakkosessa ja Buu-klubbenissa ja tietenkin Yle Areenassa. Ja onnea vielä Pikkulisarjan tekijöille Metsänmarja ja Antti Aittokoskelle uudesta alueen valtauksesta Altasiiralla. Ja me istumme täällä Helsingin musiikkitalon kahvilassa ja käynnissä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Keskustelemassa täällä ovat Silvia Hosseini, Sami Kuusela ja professori Henrikka Frank. Mennäänpä iloisista pikkulinnuista saastaan. Sami Kuusela, mikä on sinun aiheesi tänä perjantaina?
Mun aihe on self-help eli elämänneuvo saasta, joka tuntuu, se on nyt levinnyt aika hienosti niin kuin vähän kaikenlaiseen sekä jopa tieteen kautta myös kulttuuriin ja varsinkin esimerkiksi LinkedInissä näkyy tosi hienosti nämä 5 pennin aforismit ja tuntuu jotenkin, että tällainen niin kuin nopeat mietelausemaiset ratkaisut elämän vaikeisiin kysymyksiin, niistä jotenkin tykätään. Ja se on musta, mä vaikeilen sen asian kanssa tosi paljon. Tämä liittyy tällaiseen tarinallisuuteen ja niiden tarinoiden vaaraan. Puhutaan aina, että self-help tähän saastaan kuuluu se, että joku on voittanut syövän vaikka vain tahtomalla sitä, tai aina tämä vaikeuksien kautta voittoon. Ja sen voisi myös tulkita, että se on myös eliitin tapa oikeuttaa olemassaolonsa, että kun kaikille on mahdollista, kun vaan uskoo ja yrittää, kaikille on mahdollista voittaa ja tulla mahtavaksi ja jonkun lailla kuuluisaksi tai voit onnistua missä tahansa. Ja se näkyy esimerkiksi sellaisissa jutuissa, että viime vuonna Nordic Business Forum, tämä tällainen pukuihmisten pätemis- ja kokoontumisajoja yhteen hurmosfestivaali.
Saiko sinne mennä hupparissa? Olitko siellä hupparissa?
Taisin olla. Olin tekemässä siellä itse asiassa Imageen juttua, jossa siis aika törkeästi käsiteltiin tätä aihetta, mutta se oli ihan niin kuin oikeutettua. Niin siellä oli esimerkiksi tällainen venäläinen, lähestulkoon teini-ikäinen pianisti, joka soitti sellaista aika imelää ja aika yksinkertaista sävelmää siellä lavalla. Ja siinä oli erikoista se, että sillä ei ollut sormia. Eli se oli esimerkki siitä upeasta, että kun vain uskot johonkin, voit olla pianisti myös sormettomana pianistina. Ja se koko tämä niinku, ajatusrakennelma sen taustalla, että se on siellä, että siellä on nämä niinku, omasta mielestään ainakin menestyvät ihmiset liikuttamassa tästä ihanasta oivalluksesta siellä yleisössä. Ja sitten se soittaa sitä ihan kamalaa sävelmää, anteeksi nyt vaan. Siis varmasti hieno ihminen, mutta siis vaikea soittaa hyvin, jos ei ole sormi. Niin se liittyy tähän, niin kuin tähän tarinallisuuteen. Nyt oli Hesarissa tuossa viime viikolla oli elämäosiossa. Mä aina poistan varmistimen, kun joku sanoo ees liian suuren sanan elämä, niin Hesarissa on elämäosio, niin siellä oli tällainen psykologian tohtori Satu Kaski, jonka väitettiin löytäneen onnistumisen salaisuuden. Otsikko oli onnistuja yhdistää yksi olennainen piirre ja psykologi Satu Kaski löysi sen. Nyt hän kertoo, mitä ominaisuuksia kannattaa kehittää, jos haluaa menestyäksi. Ja mua ihmetyttää vähän se, että joku koulutettu ihminen, joka siis varmasti ymmärtää maailman monimutkaisuuden ja sen, että meillä on ihan erilaiset lähtökohdat ja meillä on esimerkiksi ihan älyllisesti erilaiset lähtökohdat. Se ei liity mitenkään ihmisarvoon, vaan siihen, että joku on, jollain on leikkaa kirkkaammin kuin toisella. Niin Se kuitenkin sanoo, että kuka tahansa voi onnistua melkein missä tahansa, mutta se onnistuu vain, kun itse haluaa muutosta ja uskoo asiaansa. Ja tässä on musta jotain hyvin tyypillistä tälle ajalle ja hyvin kamalaa ja inhottavaa.
Henrika Frank, mä näen, että sulla on tähän sanottavaa.
Mun mielestä on tosi mielenkiintoinen aihe ja sä minun kosketat aika monta asiaa tässä, sekä tätä tieteen popularisointia, mutta myös näiden self-help-bookien niin kuin oikeutusta. Ja mä sitten vähän katsoin tätä, kun mielestä, että Dale Carnegie oli ehkä se ensimmäinen, joka kirjoitti How to make friends and influence people jo vuonna 1939, ja siitä tuli valtava.
Se on hieno kirja itse asiassa, sehän aloitti tänään.
Joo, se aloitti sen.
Niin, kuinka saat ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa.
Kyllä, ja sitten se siis auttoi ilmeisesti ihmisiä aika paljon se idea, mutta joka tapauksessa sitä katsoi, niin ihan niin kuin sanoit, niissä kaikissa on sellainen fundamentaalinen asia, että jos sun elämä ei mene hyvin, se on sun oma vika. Se on niin kuin kaikissa näissä se idea. Ja me annetaan nyt tässä sulle ne ratkaisut siihen. Ja tämähän on jo niin kuin heti väärin, ikään kuin kaikki olisi alusta asti sun vika. Esimerkiksi kaikissa tämä, ihan näissä siitä saakka niin kuin 30-luvulta. Ja mulla on nyt tämä ratkaisu. Ja sitten toinen tämä, että jollakin tavalla voidaan visualisoida oma tulevaisuus ja sinne mennään. Ja siinä on paljon jo virheitä siinä niissä kahdessa olettamuksessa.
Mm-hmm. Silvi.
Joo, ja sitten se liittyy vahvasti jotenkin sellaiseen, varmaan siis Yhdysvalloistahan tämä tulee, siis tämä tämmöinen self-help-ideologia ja nimenomaan menestyksen ideologia. Mm-hmm. Eli ei se, että sitä self-helpia käytetään niin kuin siihen, että voisi kehittyä ihmisenä tai kehittää jotain ominaisuuksia, vaan jotta voi menestyä, jotta voi loistaa jollain tavalla, mitä nyt en sinänsä vastusta, että ihmisillä on oikeus kehittää itseään ja oikeus menestyä ja loistaa, mutta sen kääntöpuoli on tavallaan se, että sillä samalla retoriikalla voidaan ikään kuin perustella sitä hyvinvointivaltion perusrakenteiden rapauttamista. Et jos kerran ihminen on oman onnensa seppä, niin mihin me tarvitaan ilmaista koulutusta tai mihin me tarvitaan terveydenhuoltopalveluita ja niin edelleen.
Se näkyy paljon esimerkiksi USA:ssa, missä tämä retoriikka tietenkin ja ajatustapa on paljon, kaikki on oman onnensa seppiä.
Että tuloerot on valtavat ja siis semmoista äärimmäistä köyhyyttä näkee ihan hirveän paljon isojen kaupunkienkin keskustelussa.
Ja on sellaisia tilanteita, mistä se ihminen ei pääse. Se ei pääse nousemaan
sinne.
Hän ei voi mennä aikuisena itseään. Kouluttamaan itseään. Hänellä ei ole sellaista opintopolkumahdollisuutta. Hänelle ei kukaan soita ja pakota aktiivimallin mukaiseen toimintaan.
Ei, jos ajattelee vaikka, että ihmisellä on mielenterveysongelmia, niin ei se voi silloin päättää, että minäpä tästä nyt ryhdyn menestyjäksi.
Tai siis köyhyys. Kyllähän köyhyys voi olla tosi semmoinen, että sieltä ei pääse pois.
Tähän liittyy paljon se, että kun mikään ei ole tietenkään niin kuin yksi oikosta tai päivän selvää, että self-help ja tällainen juttu on tietysti tehnyt paljon hyvääkin. Se on antanut ihmisille toivoa. Siis se on musta esimerkiksi Paulo Coelho, siis tämä koko self-helpin niin kuin the man. Ja mä vaan ootan, että missä vaiheessa Paulo Coelho ja Me Too kohtaan. Jotenkin se vaan näyttää siltä se äijä.
Aika.
Ei mitään, niin kuin, mutta jotenkin.
Aika kovia syytöksiä.
Mutta sehän siis on tuolla niin kuin tällaisten niin kuin maailmanjohtajien tällaisena mentorina. Kyllä. Sillä omalla self-help-meiningillään. Ja ne on ihan siis... Ne on ihan karmeita ne sen läpät.
Se on semmoinen vain 1 + 1 = 2 ja sitten hiljaisuus.
Joo, ja se otti myös niinku itselleen tällaisen, kun tämä Felix Baumgarten hyppäsi avaruudesta laskuvarjolla, niin se omi sen teon itselleen. Se oli niinku, että tässä se nyt näkyy, mitä mä sanoin, että jos vaan uskot itseesi.
Kun sä kuljet sun polkua, sä löydät sun
tien. Kyllä, ja ehkä tatuointina sama. Pienillä kirjoitusvirheillä.
Ja sen sitten... Siinähän on helppo sit sille tulla ankeuttajaksi.
Kyllä.
Kun muistuttaa maailman monimutkaisuudesta ja kohtalon niin kuin aivan sattumanvaraisesta heittelystä ja kaikesta sellaisesta, niin sit sä oot yhtäkkiä se ankeuttaja. Vaikka mä haluan tapella sitä vastaan ihan vaan sen takia, että pitää olla rehellinen elämälle, koska et sä voi sitä omaa toivoa perustaa niin kuin paskalle.
Kyllä. Voisin tästä luontevasti voisi jatkaa. En siis tätä lausetta en koskaan sano opiskelijoille, joita tietenkin kannustan aina.
Me ei kerrota kenellekään.
Terveisiä opiskelijoille.
Terveisiä vaan teille. Mutta että siis
sä et pysty koskaan mihinkään, olisi parempi.
Ei, mutta tämä ajatus siitä, että voit uskoa itseesi, mutta olla silti ihan paska. Että,
niin, tämä paperi teen.
Niin, se on musta niin kuin, mä uskon siihen.
Se oli upea tämä poprunoilija paperi teen lohkaisu oli tämä just tämä, että voit uskoa itseesi.
Mutta kyllä Idolsin näissä osakilpailuissa.
Kyllä.
Mutta mietin sitä, että tota, eikö tämä tarina siitä, että voit tehdä mitä vain, kun itse tarpeeksi uskot asiaasi, niin eikö se näy myös meidän kulttuurissa? Elokuvissa, ainakin näissä tämmöisissä box office hit-elokuvissa.
Se tarina, siis semmoinen klassinen tarinahan on, perustuu siihen. Siis ihan se klassinen, kyllä, että on joku antagonisti ja sitten tulee. Siis se koko tämä lohikäärmetarina, se on kyllä just nimenomaan tämä tarina. Että me rakastetaan niitä tarinoita, missä päästään niinku vaikeuksien kautta voittoon.
Sankarimyytit.
Ja kirjallisuudessa jo, etenkin
ja
myös.
Yritysmaailmassa toi näkyy tosi vahvasti, koska yritysmaailmassa tehdään tosi korostetusti juttuja vain voittajista. Mm. Ja sitten kun sä oot niinku aivan hirveellä munkilla pystynyt tekemään ne hillot, vaikka samaan aikaan moni paljon sua lahjakkaampi on yrittänyt tehdä sitä samaa menestystarinaa, mutta sitten joku oot tavannut oikein tyypin, kun on ollut oikeassa asennossa, taloussuhdanteet on mennyt juuri oikein.
Olet tehnyt rahaa IT-boomin aikana.
Niin sen jälkeen,
kuinka ollaankaan?
Sen jälkeen luulet, että sinulla on menestyksen resepti. Mm.
Mutta näin, mutta se on nimenomaan näin. Ja mä vähän tutkin niitä Silicon Valley-yrityksiä ja siellä aina puhutaan, että täytyy epäonnistua. Mutta ne, jotka puhuu siitä epäonnistumisesta, on vain ne, jotka on jo onnistunut. Eli siis kukaan epäonnistuva ei kerro tätä tarinaa.
Suomessa on tämä epäonnistujen päivä, joka on musta hauska. Siinä oli sitten tehtiin tarinoita, että ensimmäisenä silloin muutama vuosi sitten, niin siellä oli esimerkiksi Jorma Ollila kertoi suurimmaksi epäonnistumisekseen sen, että kerran myytiin niin paljon puhelimia, ettei ehditty toimittaa.
Että toi on tämmöistä hipokrismia.
Hirveä tilanne.
Mutta eikö tämä siis, mä haluaisin nyt kuitenkin, kun sanoit tosiaan Sami Kuusala, että sua inhottaa tämä self-help-saasta ja se on jotenkin läpäissyt koko yhteiskunnan ja LinkedIn on mennyt pilalle, kun siellä on kaikennäköisiä aforismeja ja lietsotaan semmoista ihan katteetonta uskoa siihen tekemiseen. Niin itsehän olet kuitenkin startup-maailmassa. Ja olet yrittäjä. Niin eikö tämä sokea usko ja usko itseen ja tämä pystyvyyden ylistys ole juuri sitä, millä startupejakin rakennetaan, että eikö sinun pitäisi oikeastaan taustasi ja työsikin kannalta niin kirjoittaa oma self-help-kirja? Joku semmoinen, tiedät sä, hupparihörhön vinkit johonkin, en mä tiedä, miljoona huvilan ja jahdin omistajaksi tai joku semmoinen.
Pitää ensiksi hankkia se jahti ja huvilani. Mutta siis kyllähän ei se poista sitä, että voisi olla oikeasti valtavan innostunut asiastaan ja voi uskoa asiansa, mutta sitten jos alkaa kritiikettömästi vaan hakkaamaan päätä seinään, joka ei missään tapauksessa ole edes missään vaiheessa murtumassa, niin siinähän tulee vaan ottaan pipi.
Tuossa mainittiin nämä LinkedInissä kiertävät 5 pennin aforismit, niin tuleeko teille äkkiä mieleen joku hyvä?
Insta-tili, kehotan menemään Instagramiin, on tällainen kuin LinkedIn ihmisperseet, ja ne on kerätty näitä, siis valtava määrä. LinkedIn ihmisperseet.
Mutta musta niinku tämmöiset tunnet, me puhutaan usein semmoisesta, sanotaan, että jos ei tapa, se vahvistaa, ja sehän ei ole totta. Jos ei tapa, voi vaikka istua pyörätuolissa tai jotain. Mun mielestä on niinku niin vaarallinen sekin, että siinä, mutta siinä kaikissa näissä on aina ne kaksi puolta.
Ja ei se ole siitä, että se nyrkeilijä läppä, aina kun sut lyödään kanveesiin, niin se ei merkitse, kuinka monta kertaa sut lyödään, vaan kuinka monta kertaa sä nouset. Niin se merkitsee myös, että kuinka kova aivovaurio sä oot pikkuhiljaa kehittänyt itsellesi.
No, jos ajatellaan nyt vielä tätä viihteessä näkyviä tarinoita, niin mikä tässä nyt olisi sitten, mikä tässä olisi niin kuin vaihtoehto? Pitäisikö meidän kääntää sitten kelkka ja antaa kaikki elokuvasäätiön tuki vaikka Kaurismäelle?
Kyllä klassisia tarinoita tarvitaan vielä, mutta mä halusin ottaa vielä yhdestä siis kiinni, missä Sami puhui, oli tämä, että tutkijatkin nyt popularisoi, ja mä en ole tiedä varma siitä artikkelissa, oliko sen tutkijan syy vai sen toimittajan
siitä mäkin kyllä
syy,
sanoin,
että oliko niin, hän. Joo.
Ei niin, nyt haukuta ihan täysin ei, jotain tohtoria kirjaa niin lukematta.
Usein niin kuin, jotka tutkijat kuitenkin ymmärtää, että kaikki on kauhean monipuolista ja kompleksia, mutta kyllähän meidän tämä valtavirta media tekee kaikessa niin nopeita. Kyllä me tiedetään. Mm. Mä otan kaikki kuvien ja nopeiden lauseiden kautta. Mutta jos elokuvista puhuttiin, niin emme voida ihmisinä sitä klassista narratiivia poistaa. Kyllä me aina tarvitaan se semmoinen niin kuin joku toivo. Mm. Ei me voida, muuten me kyynistytään kokonaan. Mutta kunhan saa ne monipuolisen tarinan. Mun mielestä hyvä elokuva, mikä näytti sen, on toi Three Billboards, mikä se on se?
Joo, Outside of Mississippi.
Niin. Siinä on niin kuin hyvä narratiivi, mutta se on niin syvä. Ja se kumminkin näyttää sen kompleksisuuden ihmisessä. Et kyllähän siitä samasta narratiivissa saa vaikka kuinka paljon niin kuin sitä syvyyttä myöskin.
Tässä elokuvassa oli kysymys siitä, että teini-ikäinen tyttö oli kidnappattu ja tapettu, ja hänellä on tehty vielä seksuaalista väkivaltaa, ja sitten tämä tapahtui pikkukaupungissa, jonka poliisit eivät pystyneet ratkaisemaan rikosta, ja sitten tämän lapsen äiti lähti niin kuin peräänkuuluttamaan oikeuttaan saada tämä rikollinen vastuuseen.
Se oli se tarina, mutta se ihana siinä elokuvassa on niiden ihmisten kehitys siinä.
Ja ehkä tuossa on kulttuuritehtävää kuitenkin sit se olisi se, että et se on kauheata, jos ne runnotaan näihin self-help-muotteihin, koska se johtaa siihen, että tosi monet ihmiset kokee hirveitä vierautta näiden tarinoiden äärellä, joista ne ei tunnista itseään. Että siis silleen, että se puhdistautuminen, onko se nyt sitten katarttista tai mikä se on, niin että se ei sitten onnistu, jos siellä on kaikki vaan silleen, että tulee joku taivalta tippuu yhtäkkiä jossain vaikeassa tilanteessa sankari, joka pelastaa kaiken vähän tällaisena niin kuin jumalakoneena.
No mäkään en vastusta niitä tarinoita, että jos joku haluaa lukea sitä Paulo Coelhoa, niin sen kun lukee.
Eikö sitä ei saa lukea. Siihen...
Se me kielletään.
Se mikä on, niin kuin, on ongelmallista on se, että jos sillä tarinalla, joka on siis on fiktiota, se on fantasia, jos sillä ruvetaan perustelemaan politiikkaa, se on se ongelma. Jos sen pohjalta ruvetaan tekemään päätöksiä, niin. Se on ongelma. Niin. Et se ei mitään haittaa niin kauan, kun se pysyy siellä fantasian alueella. Et se saa olla siellä.
Sen takia se on vaarallista, että se Coelho pyörii siellä G-vitos vai mikä se on se siellä.
Se yksinkertaistaa maailmaa.
Eli pitäisi tehdä niin, että Paulo Coelho teljetään johonkin kirjoittamaan niitä kirjoja, mutta ei päästä tästä puhumaan ihmisille.
Me olemme siis täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa Helsingin rautatieaseman kupeessa musiikkitalon kahvilassa. Minä olen Pauliina Krym ja täällä kanssani ovat Silvia Hosseini, Sami Kuusela ja Henriikka Frank. Silvia, mikä sinun aiheesi tänään on?
No tästä Paulo Coelhosta päästään luontevasti muuhun kirjallisuuteen. Kiinnostaa puhua kirjallisuuspalkinnoista, jotka ovat tietysti aina ajankohtaisia, koska niitä jatkuvasti myönnetään, mutta erityisesti nyt tämän Ruotsin akatemian kriisin myötä kiinnostaa tämä, että mikä tämän Nobel-palkinnon tulevaisuus tulee olemaan, että kestääkö se tämän kriisin vai tuleeko jatkossa olemaan kiusallista ehkä se, että saa tämän palkinnon vai unohtuuko se siinä mennessä, kun se seuraavan kerran jaetaan tämä koko sotku. Ja ylipäänsä niin kuin mietin paljon näitä kirjallisuuspalkintojen rooleja. Ne on hirveän suuri painoarvo niin kuin monissa asioissa, apurahajaossa, jotka mahdollistaa kirjailijoille työskentelyn ja ylipäänsä kirjailijan arvostuksessa ja näkyvyydessä ja näin. Vaikka toisaalta esimerkiksi kun Finlandiakin on perustettu ihan vaan siis kirjamyynnin lisäämiseksi, eli se on nimenomaan niin kuin kaupallisten motiivien eikä taiteellisten motiivien kautta syntynyt palkinto, niin haluaisin avata keskustelun siitä, että miten te suhtaudutte kirjallisuuspalkintoihin, seuraatteko, luetteko ja mikä niiden merkitys on kulttuurissa.
Saanko mä ihan heti kysyä sulta, että tarkoitatko oikeasti nyt niin, että tämä Ruotsin akatemian kohu on mennyt niin pitkälle, että jatkossa voisi olla kirjailijalle kiusallista voittaa?
Mä mietin, että voisiko se olla. Sanotaan, että jos se nyt vaikka jaettaisiin ensi viikolla, niin olisi varmaan aika outoa mennä sinne. Sitähän ei nyt jaettaisi, niin. Sitten lykätään vielä.
Joo, niin sekin lisäksi. Vielä.
Niin, mutta mä luulen, että se syy on juuri tämä, että miten mennä sinne niin kuin tietää, että se on hampaita kiristellen niin kuin niin. Tehty se päätös ja että siihen liittyy kaikenlaista sotkua ja muuta, että kyllä se nyt jollain tavalla vaikuttaa, ainakin lyhytaikaisesti sen palkinnon arvovalta, ei varmaan pysyvästi tietenkään, koska kaikki kohut unohtuu, mutta...
Henrikka.
No, niin mä en osaa sanoa, just nythän se on just tullut keskustelu, että pidetäänkö sitä, siinä on niin paljon rahaa, niin kyllä joku sen palkinnon kumminkin haluaa. mutta se, mikä on mielenkiintoista, että sehän on just se, että onko kirjallisuus tai taide, onko siellä kaupallinen vai esteettinen arvo, että sehän on se. Ja näitä kilpailujahan on järjestetty siis ihan antiikin Kreikassa, aina on alettu kilpailemaan. Eli jo 500 ennen Kristusta kreikkalaiset kilpaili niin kuin tragedia. Että oli Ateenassa järjestettiin tämmöinen tragediakilpailu.
Eikö olympialaisissakin ollut alun perin?
Joo, siellä oli just Sofokles ja Euripides ja ne niin kuin kilpailit niistä tragedioista. Ja siinä aina tapeltiin, että kun se oli juuri, joka sanoi, mikä oli voittaja, ja sitten siitä tapeltiin, että huono juuri. Mutta sehän oli semmoista kaupallistamista siitä. Ja palkintojahan on vaikka kuinka. Mutta loppujen lopuksi... Mun mielestä siinä on kysy siitä, että mehän kaikki, niin kuin, niin mikä on maku, mikä on hyvä maku, että me halutaan kiistellä
onko
siitä.
Onko se Coelho just, mitä tämä mikä,
niin, niin, mutta makua niin kuin voi, niin kuin sehän kehittyy. Ja siis pointtina tämä, että mehän itse halutaan kehittää makua, että me voidaan niin kuin suositella kirjaa kaverille. Mutta samalla tavalla nämä palkinnot suosittelee kirjaa tai taideteosta. Kyllä. Jollekin, että lukekaa tämä. Mm. Joku book clubi lukee sen. Et kyllähän sillä niinku loppujen lopuksi mä luulen, että kun se kysyy tämä suurempi kysymys, että on, pitäisikö, mitä merkitystä näillä kilpailulla on. Niin mä luulen, että se, että tämmöinen ehkä kaupallinen ja esteettinen arvo yhdistyy, niin se niinku molemmat hyödyntää kulttuuria. Et mä uskon, että tarvitaan. Ne niinku on yhdessä.
Mm. Niin ja ne varmaan, siis tällaiset kirjallisuuspalkinnot ankkuroi sitä hyvää kirjallisuutta.
Niin.
Että jos meillä ei olisi niitä, sitä Nobelien jatkumoa tai Finlandia-palkittujen jatkumoa.
Tai Pulitzer-prizeja tai mitä
niin,
näitä
niin se,
kaikkia.
Siinä tulee sellainen, niinku, niin. Se on ehkä illuusio, että meillä on niinku yhteinen jonkunlainen niinku maku. Ja että mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Sehän on jännä juttu. Tässä koko Nobeli-hässäkässä mun on tosi vaikea ollut tajuta, että mitä ihmettä siellä tapahtuu. Siellä on siis tämä Jean-Claude Arnault, joka on siis ollut yhden siinä komiteassa olevan naisen mies.
Joo, kyllä.
Ja sit se on sikaillut tällainen 70-vuotias ranskalaispukki.
Kyllä, se sikaili jo 50-vuotiaana.
Niin, ja se on sikaillut sit pitkään. Ja yllättäen siis niin kuin siihen itse komiteaan kuulumattoman elähtäneen possun ilmeisesti niin kuin hölmöilyt johtaa tuollaiseen valtavaan kriisiin. Et mitä siellä oikein on tapahtunut? Siihen liittyy se, että tämä Arnault on saanut siis niin kuin täältä komitealta rahaa, sen yritys. Mutta sekin on ollut, kun mä katsoin sitä vähän tässä, niin se on saanut niin kuin, vuosittain 126 000 kruunua, joka on siis jotain niin kuin 12 tonnia. Et silleen, että ei se nyt mikään hirveä massi ole kuitenkaan, ja yhtäkkiä meillä on joku koko Nobel-instituutio kriisissä. Niin kuin, miten tuollainen...
Onko tässä ollut vaikenemisen kulttuuri, mikä siinä
kuinka toksista on jonkun, ongelma? Kuinka toksista jonkun eläkeläisen maskuliinisuus voikaan olla? Se...
Mutta siitähän se ehkä... Mutta oli siinä muutakin. Hänhän asui niin kuin niiden... Tai siis... No, siinä oli muutakin kuin ne rahat. Että hän niin kuin piti hovia semmoisessa asunnossa, mikä oli niin kuin sen akatemian ja... Ja tähän on nyt tämä Ruotsin akatemia, tämä ei ole Nobel. Siis,
siellä on tällaista mahtavaa irstailua tapahtunut.
Joo. Ja sitten hän on, siitä on ilmoitettu monta kertaa, että naiset on sanonut, että nyt on tapahtunut raiskauksia ja muuta, niin sitä ei ole sitten tehty mitään. Eli se on ollut se pahin juttu, että on ollut tosiaan se hiljaisuuden kulttuuri, että sitä ei ole kerrottu ja niin kuin kaikki on lakassu maton alle.
Mutta sama, että eikö tänä vuonna niin Riku Rantala valitse siis Finlandian? Et eikö se, voisiko se olla jo vähän niin kuin Finlandia-palkinnon kriisi? Anteeksi, tunnen Rikun.
Mitä tarkoitat, Sami,
siis,
kun
Suomessahan on viihteellistetty tätä niin kuin Finlandia-palkinnon jakajaa aika vahvasti.
Kyllä on, joo.
Niin onko teistä ok? Mä en oikein tiedä. Siis Riku on ihan skarppi jäbä, mutta en tiedä, onko se nyt hirveä niin kuin kirjallisuusihminen.
Niin, kun tämä on just se kysymys tavallaan, että meidän maan merkittävin kirjallisuuspalkinto on aluskin pelkästään romaanipalkinto. Mm. Tosin viimeksi se myönnettiin teokselle, joka ei ole romaani, vaikka kovasti yritettiin, että kyllähän romaani voi olla kaikenlaista. Mutta eihän se romaani ole siis tämä Juha Hurmeen niemi. Ja sitten toinen asia on se, että sen palkinnon valitsee ihminen, joka ei ole kirjallisuuden asiantuntija.
Kyllä.
Ei välttämättä niin kuin millään tavalla.
Mutta ehkä tässä niin
onhan siellä Puttosen Seppo ja
jotain muuta,
siis sellaisia, jotka on ihan niin kuin huippuluokka.
Siis tässä on mun mielestä mielenkiintoinen tässä on se, että me sitten kritisoidaan sitä juria tai sitä tuomaristoa. Ehkä se ei ole se tärkein asia.
Tämä Riku Rantalahan valitsee siis lasten ja nuorten Finlandian, eli siinä mielessä olemme ihan... Ehkä se on ihan, onko kauheat sanoa tämäkin, että se on ihan ok, koska lasten ja nuorten kirti, ne on ihan eri asiat, eihän ne oikeastaan romaaneja ollenkaan,
niin,
että ne on sellaisia kevyitä kirjoitelmia, niillä harjoitellaan.
Voisi ajatella, että lasten ja nuorten kirjoitelmia olisi
siis, jo, mä en edes, itse asiassa tämä tuli vaan mulle nyt mieleen, tämä Riku Rantala, ja tämä oli hyvä täsmennys, että anteeksi vaan Riku.
Joo, se on tällä Seppo Puttonen se, joka valitsee sitten tämän niin sanotusti oikeiden kirjojen, aikuisten kirjojen Finlandia-palkinnon. Hänhän oli Yleisradion pitkäaikainen kulttuuritoimittaja, jäi juuri eläkkeelle, teki tosi hienon uran kirjallisuuden parissa. On terveisiä
siis Seppolle. Romaani, ei esimerkiksi runo tai esseetosta joku muu. Mutta sen mä voisin sanoa tähän vielä, että me jossain vaiheessa perustettiin kavereiden kanssa sellainen kirjapiiri, meillä oli tarkoitus lukea siis kaikki Booker palkitut kirjat niin kuin uusimmasta vanhimpaan. Mm-hmm. Ja ei me päästy varmaan kuin johonkin kolmanteen tai neljänteen. Me tottiin, että ne on niin huonoja ne voittajat, että ei me niin kuin kestetty enää lukea niitä. Et shortlistilla oli paljon parempia teoksia. Niistä tuli esimerkiksi sellainen olo, että nämä on nyt ihan selvästi niin kuin tämmöinen kompromissivalinta.
Mm-hmm. Okay. Mm-hmm.
Että ei ole otettu sitä parasta teosta, vaan että se paras on synnyttänyt kiistaa ja sitten on otettu joku muu, joka on niin kuin kädenlämpöinen.
Tai teidän mielestä. Se oli taas tämä maku.
Me aika monta luettiin ja meitä on kuitenkin niin kuin monta tyyppiä siinä, että niin en tiedä sitten, mutta että jotenkin oli sellaista just keski-ikäisten mieskirjailijoiden sellaista vähän kädenlämpöistä lapsuusmuistelua, pikkusen insestiä vähän, että saadaan jotain vääntöä, draamaa siihen. Niin, että ne oli, kaikki oli ihan samanlaisia.
Tässä mä haluaisin ehkä, kun kritisoitiin sitä, että minkä takia viihteellistetään näitä palkintoja, niin haluaisin ehkä asettua nyt kustantajien saappaisiin tässä, että sehän on kustantajalle lottovoitto, jos tämmöinen Finlandia-palkinto tai ehdokkuus tulee. Ja käsittääkseni tässä, etenkin nyt kun kirjallisuus on siinä mielessä kriisissä, että ihmiset lukee vähemmän kirjoja, myydään vähemmän, ja sitten ehkä jotain self-help-kirjoja kyllä myydään, niin, mutta tämmöinen niin perinteinen kaunokirjallisuus.
Siis, just oli joku uutinen, että digitaalista kirjallisuutta myydään ihan huomioon.
Ja jäänikirja.
Käsittääkseni se on laskenut. Se kyllä. Kirjallisuuden kanssa kulutettu aika on vähentynyt, siis ja sitten samalla tavalla rahaa kaikkialla käsittääkseni. Okay. Mutta nyt sitten haluaisin ajatella niin, että aikanaan silloin, kun vielä CD-levyjä painettiin ja musiikkiakin vielä ostettiin, eikä vaan sitten nimuroitu ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi Spotifysta, niin silloin se oli levyyhtiölläkin se juttu, että jos yksi bändi breikkasi, niin sitten tavallaan niillä rahoillaan saatiin näitä pienempiä yhtyeitä ja aloittelevia yhtyeitä niin sainattua ja heitä niin kuin autettua alkuun. Tietenkin tässä nyt oli tavoitteena se, että tiedetään kaikista mahdollisimman paljon rahaa, mutta jos ajattelee sitä, että viihteellistetään vaikka Finlandiaa ja sitten se Finlandia myy hyvin, sehän on hirveän helppo ostaa se vaikka synttäri- tai isänpäivälahjaksi tai joululahjaksi, ei tarvitse käyttää tuntikausia siellä kirjakaupassa, niin ehkä siinä on hyviäkin puolia. Ainakin jotkut kirjat sitten myyvät ja sitten saadaan esikoiskirjailijoillekin rahaa.
Kyllä siis, ja tähän tapaanhan kustantamot on perinteisesti toiminut. On niin kuin mahdollista ottaa semmoisia niin kuin suuremman riskin kirjailijoita kyllä. ja just jotain runoa ja tällaista, koska on niitä, jotka myy. Mutta kyllä mä nyt, kun mä esimerkiksi katoin isojen kustantamoiden noita syksyn katalogeja, niin historiallinen romaani, historiallinen romaani, historiallinen romaani, historiallinen romaani, historiallinen romaani. Että kyllä siellä niin kuin just mietitään, että no, et se historiallinen romaani todennäköisesti voittaa sen Finlandia, eli nyt kannattaa niin kuin julkaista nimenomaan niitä, tai sitten totta kai ne nyt myy muutenkin, koska se on Suomen yleisin tämmöinen kirjallisuuden laji suosituin. Mutta että kyllä se isoinkin kustantamoiden, se niin kuin pienen ja sellaisen vähän levikkisen kirjallisuuden niin kuin kustantaminen on vähentynyt tosi paljon. Kyllä.
Mut mun mielestä, onko niillä palkinnolla koskaan ollut mitään muuta arvoa kuin se, että se on kaupallinen? Sitä kaupallistetaan. Mitä muuta arvoa? Totta kai siinä on joku muu. Kyllähän se idea siinä on,
riippuu että tuodaan.
Niin, mutta Finlandia sanoi, että Finlandia-palkinto kaupallistetaan. Mitä se on ollut ennen sitten?
Se on ollut alun perinkin nimenomaan kaupallinen.
Siitä mä tarkoitinkin, että se on, niin kuin, sehän se juttu on siinä.
Kyllä mä sillä tavalla vähän ehkä hölmö tai vähän lapsellinen, että mä ajattelen, että vaikka se on kaupallinen, niin silti mua ilahduttaa se pöhinä siinä ympärillä, koska mä ajattelen, että siinä kuitenkin jollain tavalla ehkä sitten puolivahingossa sivutuotteena nostetaan myös tätä kirjallisuutta.
Niin, mutta ne voi mennä yhdessä. Mä en tiedä, ottaako ne pois toisiaan. Että eihän se voi millään tavalla se kulttuuri ja se kirjallisuus levitä, jos sitä ei jollakin tavalla siinä on mukana sitä myyntiä ja sitä pöhistä.
Ja mä voisin sen sanoa vielä, että kyllähän se niinku, eihän se ole niinku mikään itseisarvo, että me luetaan kauheasti kirjoja. Tällainen luomisen tavat ja erilaiset mediamuodot, ne on lisääntynyt ihan valtavasti viime aikoina. Ja meillä on tietty aika käyttää siihen. Jos joku saa enemmän kiksejä siitä ja saa kovemmat elämykset siitä, että se pelaa jotain peliä.
Älkää kuunnelko, Sami. Lukekaa kirjoja, ihmiset.
Mä oon samaa mieltä. Ja sitä paitsi toi sun retoriikka, se on silloin ihmiset juuri lukee niitä hölmöjä self-help-kirjoja, koska ne ei pysty mihinkään muuhun.
Hirveä tyrmä.
Aika julma meininki täällä Kulttuuri-ykkösen kisastudiossa. Meillä on vielä yksi. Sami Kusela aika mököttämä. Täällä meillä on myös Henriikka, Frank ja Silvia Hosseini pöydän ääressä. Tähän paistaa aurinko. Ja täällä on oikeasti ihan hauskaa, vaikka tässä nyt vähän leikkimielisesti ehkä vähän mittaillaan.
Tämä on kisastudio.
Täällä kisaillaan. Hei, Henriikka, Frank, sinun aiheesi on stand-up.
Joo, mä ajattelin puhua stand-up-komiikassa, ja se on nyt ajankohtainen, koska ensi viikolla on tämmöinen Suomi-Ruotsimaa-ottelu, järjestetään 16 kertaa Suomessa. Ja Suomessa on tämä stand-up-komiikka on aika uusi laji. Eli siinä muodossa, että yksi ihminen seisoo lavalla ja puhuu. Ja verrattuna esimerkiksi Ruotsiin tai puhumattakaan USAsta, mistä nyt kauan. Ja mä kysyin, että miksi tämä stand-up-komiikka on noussut niin suureksi? Siis Suomessa, mutta myös muualla. Katsotaan tämä Netflixin Ricky Gervaisia, niin siinä miljoonia katsoja siinä uudessa. Ja mitä, mitä niin kuin tarkoitusta se palvelee? Eli siis tämmöinen stand-up-komiikka on yksi niin kuin vanhimmista ja yleisimmistä humoristisista ilmaisumenetelmistä. Että narrihan oli niin kuin jollakin tavalla stand-up-komiikka, peilaa sosiaalista ja kulttuurisidonnaista meidän rooleja. Ja tällä narrilla tai stand-up-koomikolla on oikeus osoittaa meitä sorvella. Ja niin kun me osataan itse, kun se on hyvin tehty, nauraa itsellemme. Sehän on se vapauttava voima siinä.
Kyllä.
Ja mä luulen, että tässä, minkä takia se nyt on noussut Suomessa, syy tähän on tämmöinen pareessia-voima. Ja me tarvitaan tämä yhä enemmän. Ja mitä tämä pareessia nyt on? Se on kreikan sana, joka tarkoittaa totuuden puhumista. Mutta ei millä tavalla tahansa, vaan niin, että se, joka puhuu totuuden, puhuu jollekin, joka on valta-asemassa korkeammalla. Eli esimerkiksi narri, mutta myöskin esimerkiksi silloin, kun orja puhuu herralleen totuuden. Kyllä. Se on tämmöistä pareessia puhumista, koska siihen myös vaaditaan, siis täytyy olla rohkea, eli rohkeutta. Ja myös tämmöinen whistleblowing, eli ilmianto, on samaan aikaan niin kuin siis organisaatioissa se on nyt yleistynyt. Ihmiset niin kuin uskaltaa sanoa väärinkäytöksissä organisaatioissa paljon enemmän nykyään kuin ennen myös Suomessa. Että tämä niin kuin kaikki liittyy yhteen. Että niin kuin uskalletaan, meillä on parempi itsetunto ja me uskalletaan kritisoida, ensinnäkin niin kuin nauraa itsellemme ehkä sen stand-up-komiikan kautta ja saada se vapaus siitä. Mutta meillä on myös ehkä kansakuntana tarpeeksi hyvä itsetunto nyt, että me voidaan nauraa omille rakenteille, vaikka me ollaan osa niitä. Eli tässä on tämmöinen pareessia voima, joka niinku tämä stand-up-komiikka symboloi sitä.
Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että koomikot, kuten vaikka Kaisa Pylkkänen, Sami Hedberg, Ismo Leikola, Heli Sutela, Ali Jahangiri, niin he on sitten meidän narrejamme?
Kyllä.
Miltä tämä kuulostaa, Silvia?
No niin, tämä on niin hirveän vaikea aihe mulle, koska mä en voi sietää stand-upia. Siis musta no niin. Stand-up on niin oksettavaa, että oikeastaan niinku, siitä tulee niinku vielä enemmän oksennuksen maku suuhun kuin tuosta self-helpistä.
Tämä on sulle vaikea päivä. Vaikea päivä.
Mitä koelma sanoisi?
Stand-upia, niin mä en edes pysty ajattelemaan näin hirveätä skenaariota.
Koelho ei voisi vetää stand-upia, koska se osaa nauraa itse.
Ei, se oli ihan vakava kyllä. Niin. Mutta jos mä nyt ajattelen tätä jotenkin tälle teoreettisesti, että mä etäännytän itseni tästä, sietää tämän pahan maan suussa, niin että jos ajattelee, että stand-upin tausta on siis tämmöisessä niin kuin just narriperinteessä, jossain keskiaikaisessa toriteatterissa, tämmöisessä niin kuin karnevaalissa, joo, valtaa pitävien kritisoinnissa, niin olisiko se sitten yksinkertaisesti se syy sen suosion se, että tuloerot kasvavat ja on epätasa-arvoa ja ihmiset ovat toisaalta niin kuin tietoisia siitä ja tietoisia myöskin siitä, että periaatteessa siihen voi vaikuttaa toisin kuin ehkä keskiaikainen olo feodaalijärjestelmä on. Ne on niin kuin tavallaan pitänyt ihmiset siinä asemassa, missä on, niin se tavallaan se stand-up ajaa sitten sitä asemaa. Toisaalta mä en ole kyllä nähnyt mitenkään niin hirveän älykästä ja niin kuin hyvin kantauttavaa stand-upia, että mä niin kuin näkisin tämän mun oman teorian niin kuin uskottavuuden, mutta ehkä tämä voi olla se syy.
Siinä on ehkä hivenen eroa, että jos... Siis kuka oli tämä herranjestas näyttelijä, Beverly Hillskyttä näyttelijä? Auttakaa mua, mulla on pää.
Eddie Murphy.
Niin, jos katsoo Eddie Murphyn stand-upia 80-luvulta, niin se on aika erilaista kuin mitä tänä päivänä voi nähdä vaikka New Yorkissa tai Suomessakin, että kyllä niissä on ehkä eroa. Ja itse nyt, eikä saa... Osa stand-upiahan on sitä niin sanottua pikkujoulustand-upia, eikö niin? Ja se on semmoista, missä ne teemat on, että ollaan kännissä Ruotsin laivalla, sitten vihkisormus hukkuu, sitten päästään ehkä panemaan, sitten on krapula.
Mutta se on jo jotakin.
Ja sitten se on niinku...
Kuulostaa Sami Hedbergiltä. Niinku,
kiitos, sanoit sen itse ääneen, niin en sanonut.
Ei, se on hyvä stand-upia. Niin,
sitten tämä on semmoista stand-upia, mikä sitten ei millään tavalla mielestäni liity siihen semmoiseen yhteiskunnalliseen stand-upiin, missä voidaan käsitellä ihan tosi kipeitä asioita. Ensimmäinen oikea stand-up-esitys, minkä mä näin, oli New Yorkissa yli 10 vuotta sitten, ja siinä oli tämmöinen nais-stand-up-koomikko, joka heitti niin hirvittävän julmaa ja rivoa läppää siitä, että kuinka kyllästynyt hän on hänen itkevään vauvaan, että hän haluaa tappaa sen joka yö. Ja sitten kuinka hän oli, kun se itkee koko ajan, hän ei niin kuin jaksa ja hänen niin kuin rinnat on pilalla ja nännit on tulehtunut ja ei ole seksiä ja hän vihaa hänen miestään. Ja ne miehen kanssa vaan niin kuin salaa toisiltaan punoo semmoisia kaikkia juonia, että miten ne pääsivät lapsesta eroon. Ja mä ajattelin, että eihän tällaista saa sanoa ääneen.
Mutta naurattiko te?
Nauratti.
Niin, no sehän se on.
Niin,
se...
Hän teki sen niin taitavasti, niin, mutta niin, se oli niin kuin sisällöllisesti niin kuin todella tylyä tavaraa.
Se peilaa jotain normia, mistä ei saa puhua.
Joo, ja sitä, nuoret vanhemmat, niin nehän nauro siellä. Niin. Nauri ja itki samaan aikaan, koska ne oli just saanut sen ylihintaisen lastenvahdin sinne 2 tunniksi. He pääsivät hetkeksi pois kotoa ja he nauroivat vedet silmissä.
Mä ehdottomasti niin kuin näen tällaisen tabuja rikkovan huumorin arvon. Mä vaan mietin esimerkiksi sitä, luin jostain, en muista mistä lehdestä tai blogeista tai jostain, tietysti useastakin lähteestä, niin kuin esimerkiksi tästä amerikkalais stand-up-koomikko Amy Schumerista, että kyllä, hän on niin kuin tabuja rikkova ja jollain tavalla niin kuin rohkea ja näin. Sitten mä katsoin Netflixistä jonkun hänen niin kuin esityksensä tämmöisen koko illan shown ja se oli hyvin tällaista niin kuin rivoa, hän puhui niin kuin omasta ruumiistaan, ruumiin eritteistä ja hajuista ja just seksin nälästä ja tavallaan tämmöisistä ruumiillisista asioista. Mut mua jotenkin niinku, mulla on niinku kauhean vaikea suhtautua siihen sanan vapauttavana, koska se tavallaan se nauru ei niinku kohdistunut ikään kuin siihen ihmiseen, joka pitää naisen ruumista jollain tavalla niinku vastenmielisenä, jos se haisee, vaan se nimenomaan niinku tuntuu, että siinä se ei osunut niinku maaliinsa, että siinä jotenkin sit kuitenkin päädyttiin niinku ihan
vahvistamaan niitä stereotypioita
nimenomaan niitä tabuja, eikä rikkomaan niitä. Ja se on tosi vaikeaa tehdä sitä niin, että se toimisi. Joo. Mä niin kuin hämmästyttää, niin että miksi ihmisiin on. Se, että joku nainen sanoo, että mun pillu haisee. Niin mitä hauskaa siinä niin kuin on?
Niin, no
kuulostakaan hauska.
Niin, ainakaan noin kerrottu. Niin, amerikkalaisen stand-up-perinteeseen tietysti kuuluu tämä tällainen niin kuin yliherskien juttujen heittäminen.
Ja epäonnistumisissa kieriskely myös.
Oletteko te nähneet sellaista elokuvaa, se on kulttielokuva, jota ei enää löydy mistään internetistä näinä uusmoralistisina ja puritanistisina aikoina kuin The Aristocrats? Joka on siis tällainen, jossa ehdottomasti niin kuin kirkkaimmat amerikkalaiset stand-up-tähdet kertoo aivan valtavan härskin, saman vitsin. Se on tällainen niin kuin revyperinteen, niin kuin tällainen niin kuin takahuoneessa kiertänyt juttu, jossa tulee perhe esiintymään kykyjen etsijälle, että moi, että me ollaan meillä on tällainen esitys ja me voitaisiin kertoa se, on tällainen tarina. Ja sitten siinä kerrotaan, siinä niin kuin ne tekee ihan hirveitä asioita. Siis ne tekee siis niin kuin kaikkea niin kuin korpofiliasta, niin kuin, siis kaikenlaiseen. Siinä käydään läpi kaikki hirveydet, mitä voidaan keksiä. Ja sitten kun se homma on ohi, niin sitten se kysyy se kyky, että okei, että ihan jees, että mikä teidän ton esityksen nimi on? The Aristocrats.
Okay,
se on kauheudessaan ja hirveydessään mahtava elokuva ja mä suosittelen katsomaan. Esimerkkinä mä ihailen näistä tämän genren, mä dikkaan stand-upista tosi paljon. Louis C.K.
Se on tosi hyvä.
Joka, jota mä olin katsomassa.
Voiko häntäkään Me Toon aikoina enää niin, nyt seurata?
Mä olin katsomassa Louis C.K.ta, kun se oli jäähallissa esiintymässä. Ja mä muistan sen hetken, kun mä tajusin, että mun poskiin sattuu niin paljon se nauraminen, että mä toivoisin, että se kertoisi yhden huonon vitsin, koska siis se oli fyysisesti raskasta mun kasvolihaksille. Louis C.K. kertoi juttuja siitä, kuinka hän on keski-ikäinen, liian vähän seksiä saava mies, joka harrastaa maanisesti masturboimista. Se oli se juttu. Mutta se on erittäin oivaltava ja erittäin tarkkanäköinen ja paljastaa monia asioita meidän tästä tekopyhyydestä.
Niin.
Mitä kävi sitten, että nyt ilmeni sitten, että Louis C.K. on joskus siis joku 15 vuotta sitten paljastanut peeniksensä hotellihuoneessa toisille koomikoille, jotka olivat naisia. Nyt se on suljettu kokonaan pois siitä. Vaikka se on puhunut siinä stand-up, joka ilta lavalla kertonut siitä asiasta. Ja se on musta kiinnostava kuvio, että se niinku, mitä tässä tapahtuu.
No joo, siis näinhän me voidaan niinku yksittäisiä, varmaan ne tekee kaikki, mutta musta mielenkiintoista, Silvia ei tykkää tästä. Ja tämähän on myös se ilme, että se on ihan hirveetä, jos ei tykkää. Siis katsoa sitä, siinä on hirveä häpeä.
Joo, niin, kyllä.
Et siinähän on, se on niin fine line siinä, että mikä on hauskaa ja mikä ei ole. Mutta silloin kun se onnistuu, niin mä haluaisin melkein lähettää se on se hyviä.
Musta tuntuu, että teidän pitää mennä yhdessä.
Koska siinähän se, että se täytyy
katsomaan stand-upia.
Se, että se on hauskaa, se murtaa jotain itsessä. Että se murtaa jonkun jutun ja tajuaa, että just noin mä ajattelen, että niin kuin häpeä ja se nauru yhdessä.
Siis mä en halua kuulostaa huumorinta, jotta mä pidän huumorista. Ymmärrän.
Kyllä mä sen ymmärrän.
Toi on aina hyvä
mutta
merkki, jos ihminen sanoo, että mä pidän huumorista.
Mä oon sit huumorista.
Mulla on vielä yksi pointti tähän.
Hyvästä huumorista.
Ehinkö sanoa yhden pointin?
Ehdit juuri yhden sanoa.
Okei, siis mulla on monta kavereja, jotka on aloittanut siis tällaisella vanhemmalla iällä itse stand-up-uran. Koska tämä stand-up on se kaikkein kovin testi, mihin sä voit joutua, kun sä menet yksin, sulla on pelkästään se mikki ja sä menet kertoa sinne vitsejä. Jos yleisö ei naura ja sä jäädyt, niin se on niin suuri esiintyjän häpeän tunne. Sulla ei ole mitään. Sulla ei ole mitään bändiä takana, sulla ei ole mitään muuta. Sä kerrot niitä juttuja ja yrität miellyttää.
Opettajana mä koen ton häpeän joka päivä.
Joo.
Mutta mä mietin sitä, että onko tämä stand-up sitten self-helpin vastakohta siinä mielessä, että stand-upissa on ainakin Suomessa usein, niin siinähän kerrotaan sitä, että miten asiat epäonnistuu, miten yritin jotain ja aina se menee pieleen, mitä enemmän yritän, sitä enemmän se menee päin.
Mun mielestä on hyvä pointti siinä, tosi hyvä sanottu on, koska siis stand-up, se hyvä narrihan on epäonnistuja.
Kyllä.
Eli sen täytyy näyttäytyä semmoisena heikkona ja epäonnistuvana. Silloin vasta me voidaan nauraa sille. Tai siis silloin vasta tulee se.
Ajattelkaa Paulo Coeloa stand-up lavalla.
Ei onnistu.
Hei, nyt mä oon miettinyt kauan, että mä haluan alkaa kans stand-up-kammi, koska mä kerron vaan pelkästään itseni liittyviä menestystarinoita.
Sä oot niin kuin Paulo Coelho.
Se on oma haaste, kyllä.
Sitä kutsutaan kokoomuspoliitikoksi.
No summataan nopeasti lähetyksen. Antti, auttakaa minua, kiitos tässä. Suomalaisanimaatio Al Jazeera televisiokanavalla on... Hieno juttu, sanoo Silvia.
Yhdistävä etiikka.
Joo,
ja kerronnan muoto, joka avautuu myös pienimmille katsojille. Hyvä
homma. Sanoi Sami Kuusela, jonka mielessä self-help-kirjat ovat hanurista. Ja Ruotsin Akatemian pitäisi kirjallisuuden Nobelin suhteen mitä?
Jakaa se.
No jakaa se.
Jakaa se. Yksimielinen päätös.
Jollekin hyvälle kirjaa.
Ei anneta sille yhdelle vanhalle ukolle
valtaa. Ei anneta sille vanhalle.
Ja stand-upin pitää...
Naurattaa.
Naurattaa, sano Silvia.
Sinua, Silvia.
Naurattaa Silvia.
Sinunkin vaikea.
Meillä on tämä challenge accepted.
Nyt alkaa olla aika lähteä viikonlopun viettoon Kulttuuri-Ykkösen osalta. Ihan valtavan lämmin kiitos Silvia Hosseini.
Kiitos.
Sami Kuusela.
Kiitti.
Ja Henrikko Frank. Tämä oli jälleen ihan valtava ilo. Ja tämän kuten nämä aiemmatkin Kulttuuri-Ykköset löydät Yle Areenasta. Ja sieltä löydät myös tiistain lähetyksen, jossa fantasiakirjanörttimme Pietari Kylmälä kysyi toiselta fantasiakirjanörtiltä kulttuuriministeri Sampo Terholta, kuka on eduskunnan Gandalf-velho? Tämä oli aika kova kysymys. Ja siellä löytyy myös paikallisuutta käsittelevää jaksoa, oopperan naiskuvaa ja kirjoittamisen opettamisestakin asia. Me jatkamme jälleen maanantaina ja aiheena on vappuun sopivasti meemit. Miksi ne naurattavat, mitä ne ovat. Kiitos seurasta tänään. Minun nimeni on Pauliina Grym ja oikein hyvää viikkoa.
Kulttuuri Ykkösen juonsi Pauliina Grym. Ja kuten hän tuossa mainitsikin, niin ensi viikon maanantaina vappuaattona Kulttuuri Ykkösessä puhutaan vapun kunniaksi hauskasta aiheesta, meemeistä ja nettihuumorista. Vapun päivänä 1.5. Kulttuuri Ykköstä ei kuulla, mutta toukokuun toisena päivänä Kulttuuri Ykkösen vieraana on muun muassa säveltäjä Sebastian Fagerlund. Kohta kello 15.55 kanavalla kuullaan uutisia englannin kielellä, suomenkieliset uutiset kello 16 ja tämän jälkeen musiikkia Faunin iltapäivässä. Ja Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan suomalaisten ja venäläisten sotavankien suhteista. Niin puhuttiin tänä aamuna kello 10 ja puhutaan vielä illallakin kello 22 uutisten jälkeen. Kello lyö juuri 15.55. Nyt vuorossa ovat englanninkieliset uutiset Yle News.